Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
odbivati su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 10 sati sa najaktuelnijim svetskim temama. I dalje broj 1, tema Ukrajina, gde se nalazi smenjeni ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič dan pošto je izdat nalog za njegovo hapšenje. Ukrajinski parlament trebalo bi u toku dana da imenuje premijera i prelaznu vladu, javlja BBC. Zapad i dalje razmatra način na koji može da pomogne zemlji čije je privreda na ivici bankrota, prenosi Euronews. Mada se i dalje ne zna gde se nalazi smenjeni ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič za kojim je izdat nalog za hapšenje, pojedini ukrajinski mediji izvestili su da se nalazi u ruskoj pomorskoj bazi u Sevastopolju. Prema informacijama izvora televizijskog kanala ATR, za Janukovića je pripremljen desantni brod Crnomorske flote Ruske federacije kojim će se navodno uputiti u Rusiju, preneo je Glas Rusije. Kakve su reakcije u Kijevu dan pošto je izdat nalog za hapšenje smenjenog predsjednika Viktora Janukovića, pitali smo za komentar neposredno pred početak emisiju novinarku ukrajinskog dela Katerinu Venžik.
To je bio jedan od glavnih zahteva demonstranata na Majdanu, tako da mislim da je takva odluka vrlo važan i hrabar iskorak u borbi sa prethodnim režimom. To naravno nije bio jedini zahtev demonstranata i koliko su protesti imali svrhe, iako su građani platili veliku cenu, vidjet ćemo tek u narednim mjesecima. Ipak, šta će biti sa Janukovićem, znaćemo tek posle sudske odluke. Ovo je samo nalog.
Ukrajinski parlament na jučerašnjoj sednici predložio je održavanje prevremenih parlamentarnih izbora u junu ili oktobru ove godine. Pravni eksperti smatraju da su prevremeni izbori neophodni zbog smirivanja tenzija u zemlji i da bi situacija u ukrajinskim institucijama što pre bila potpuno regularna. S obzirom na to da je Vrhovna Rada nedavno odlučila da se predsjednički izbori održe 25. maja i da kampanja za te izbore počinje praktično danas, koleginicu iz Ukrajine pitali smo koliko je Ukrajina spremna za te izbore i ko bi mogao da nasledi Janukovića.
I hope we are ready. About Janukovic's successor, let's read the list of candidates.
Nadam se da smo spremni. Kada je reč o Janukovićevom nasledniku, hajde da ipak sačekamo listu kandidata. Situacija je trenutno takva da možemo da vidimo i neočekivana nova lica. Mislim da je to upravo ono što je ljudima potrebno, nova lica. Teško je predviđati, pogotovo u ovakvoj situaciji. Do juče nismo mogli da zamislimo da će za Janukovićem biti raspisana poternica, pa se to dogodilo. Kada je reč o kandidatima koji se sada pominju, mislim da Vitali Kličko ima više šansa od Julije Timošenko. Ipak, nova lica nismo skoro videli u ukrajinskoj politici i mislim da bi ona bila neka vrsta nade i bar na tren osigurala da u budućnosti neće biti toliko korupcije.
Katerina Venžik veruje da bi izbori mogli da budu slobodni i demokratski, a o najavama velike financijske pomoći Evropske unije u vrednosti od 20 milijardi evra Venžikova kaže.
I think that is political will of Europe and Central Bank.
Mislim da zaista postoji politička volja Evropske centralne banke, Evropske komisije i cele Unije da se Ukrajini pomogne. Znamo koliko su, uprkos krizi, pomogli Grčkoj, a Ukrajina zahteva mnogo manje nego Grčka. Ipak, to je teško pitanje. Mi nismo članica. Očekujem mnogo diskusije o tome u naredna 2-3 mjeseca.
U pitanje je dovedena i ruska pomoć. Ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je da sumnja u legitimitet ukrajinskih vlasti. Koliko posle smene Janukovića su ugroženi odnosi Kijeva i Moskve?
I I'm afraid now the relations with Russia and Ukraine will not be the easiest.
Bojim se da su odnosi Ukrajine i Rusije trenutno zahladneli. Izjava ruskog premijera Dmitrija Medvedeva bila je za sve ovde šokirajuća, a naročito nepriznavanje privremenih vlasti i način na koji je oslovio te iste vlasti kao pobunjenike, iako su ih priznale Evropska unija i Sjedinjene države. Nadam se da će Rusija imati sposobnosti da prevaziđe negativne stavove prema novim vlastima i da će uskoro sa njima sarađivati.
Ukrainian authorities and collaborate with them.
Bila je to Katerina Venžik, novinar ukrajinskog dela, koja nam se javila iz Kijeva. Još nekoliko vesti iz sveta. Novi italijanski premijer dobio je podršku u gornjem domu parlamenta, piše Italijanska Republika. U obraćanju senatu Renci je obećao da namerava da smanji nezaposlenost tako što će kompanijama uvesti poreske olakšice za otvaranje radnih mesta. Novac za sprovođenje te mere obezbedio bi se smanjenjem državnih troškova. Kako kaže Matteo Renci, Italija mora da ima stabilan sistem javnih finansija ne zbog Evropske unije, već zbog svoje dece. Posle senata Rencijevu vladu treba da potvrdi i donji dom parlamenta. Glasanje je danas, a očekuje se da će tu isto lako dobiti podršku, s obzirom na to da u domu poslanika Rencijeva demokratska partija drži 47% mesta. Iz Latinske Amerike ponovo stižu vesti o protestima u Venecueli. Grupa studenata koja zahteva ostavku predsjednika Nikolasa Madura gađala je policiju kamenjem, a snage bezbednosti su ih zauzvrat zasule suzavce. Uprkos pozivima predsjednika Madura i opozicionog lidera Enrikea Capriles'a na nacionalni dijalog, nema znaka smirivanja demonstracija. U najvećim protestima u proteklih 10 godina stradalo je 13 osoba. A u Africi predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe proslavio je 90. rođendan. Osjećam se mlado i energično kao čovjek od 9 godina, rekao je Mugabe na proslavi organizovanoj na stadionu u Marondoneri, 75 km istočno od Harare. Vozeći se u kamionu koji je napravio nekoliko krugova na stadionu, predsjednik Zimbabvea pozdravio je okupljene, od kojih su neki imali prilike da probaju tortu tešku čak 90 kilograma. U nebo je odletelo 90 balona. Proslava koja je prisustvovala oko 45.000 ljudi koštala je, kako navode državni mediji, oko $1 milion. Mugabe je pune 33 godine na vlasti, a novi petogodišnji mandat ističe mu 2018. godine. Elizabeta II. Živi u najzagađenijem delu Londona. Nivo zagađenja vazduha kod Buckinghamske palate premašuje sve dozvoljene evropske norme, piše britanski Daily Telegraph. Prema pisanju lista u jednom kubnom metru na ivici ulice pored rezidencije Elizabete II. Nalazi se 152 mikrograma azot dioksida, što je četvorostruko više od dozvoljene norme od 40 mikrograma. Na drugom mestu nalazi se također jedna od najprometnijih ulica u Londonu, Oxford Street. I jedna vest iz regiona, Bugarska nacionalna aviokompanija otvara direktnu liniju sa Sjedinjenim Američkim Državama, piše Bugarski novinite. U Bugarskoj je sve spremno, potvrđuje iz kompanije, potrebna je samo potvrda američke administracije. Bugarski airline leteo bi, kako kažu, 3 puta nedeljno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A u 9 sati i 50 minuta nastavljamo sa prelistavanjem domaće štampe beogradskih listova i sa mnom u studiju je Davorka Tešić, novinar privredno-političke rubrike. Davorka, dobar dan.
Dobar dan.
Svi domaći mediji pišu, izveštavaju o jučerašnjoj poseti prve potpredsjednice Hrvatske vlade Vesne Pusić i to naravno sve uoči predstojeće rasprave o tužbama za genocid Hrvatske i Srbije.
Tako je, tako je. To je glavna tema, rekla bih, u današnjoj štampi.
Kakvi su odjeći
već klasike, one već kriminala, korupcije i to već su uobičajena stvar. Ne bi da ulazim u to stvarno. Ali ovo, znači, evo, politika pod naslovom Srbija i Hrvatska ne povlači tužbe za genocid, to je u stvari glavna priča. Očekivalo se nekako u Srbiji da bi ovaj iznenadni dolazak Vesne Pusić u Beograd mogao da bude neki pozitivan signal da će ipak ta tužba biti povučena, da će tužbe biti povučene. Međutim, naravno, nije se to desilo. Da je neko pažljivije pratio Hrvatska, dešavanje u Hrvatskoj, shvatio bi da od toga nema ništa. Prosto vlast nema, kako da kažem, snage da se uhvati u koštac s tim. Sada je već i vreme nekako na izmaku. U ponedeljak praktično počinje taj proces u Hagu usmenim izjašnjavanjem. Očekuje se da bi taj proces mogao da traje celu ovu godinu. Najranije negde krajem godine bi mogao eventualno da bude završen ili početkom 2015. godine. E sad, danas piše da se Evropska unija neće mešati u spor između Hrvatske i Srbije i da je iz Evropske unije poručeno da je to stvar između dve zemlje i da one to treba da rešavaju, naravno.
Tako je rekla i Vesna Pusić juče, naravno. Da to ostaje tema prošlosti.
E sad, zašto to nije rešavano?
Tema prošlosti ostaje sudu, svi, zapravo.
Da, svi stručnjaci govore o tome da ni jedna zemlja nema šansu da dokaže genocid. Tibor Varadi je pričao o tome. Poznati hrvatski advokat Nobilo je također rekao da nema šansi da nijedna zemlja dokaže genocid. Ni na koji način to ne može, nijedna presuda nije u tom smislu do sada doneta, tako da su veoma male šanse. Većina piše o tome šta sad to znači, da to neće, da neće nijedna zemlja moći da dokaže, ali skoro niko ne spominje koliko će to koštati. A koštaće veoma mnogo. Pošto su i Srbija i Hrvatska u međuvremenu angažovale timove advokatske, naravno tu ima i stranaca, kako bi odbranila. Evo, juče je Vučić rekao da Srbija svakako će imati svoje argumente i Hrvatska će naravno imati svoje argumente. Međutim, to je zapravo bacanje para poreskih obveznika i o tome malo ko danas priča, zapravo i u Hrvatskoj. Ajde, u Srbiji, da kažem, kod nas to nekako ni nije na dnevnom redu, ali u Hrvatskoj, otkako je počela sa približavanjem Evropskoj uniji i kako je ušla u Evropsku uniju, vrlo je važno to. Kod njih postoji ta svest o tome da se troše budžetske pare, znači pare poreskih obveznika. Oni su vrlo osetljivi sada postali na to. Međutim, kada je u pitanju ova tužba, to je prosto, neverovatno je da je takva atmosfera u Hrvatskoj stvorena da jednostavno vlast nema snage da, kako da kažem, da uzme stvar u svoje ruke i da preseče na neki način. Mada imaju svest o tome da ništa od toga neće biti. Tako da se jednostavno mi vrtimo u krug. Pritom uopšte nije jasno zašto ova vlada, koja nema ništa bukvalno sa tim ratom, sa svim zločinima koji su učinjeni, nije uspela da preseče. Očigledno je ipak u pitanju politika, oni ipak ne mogu da se odupru, kako da kažem, javnom mnjenju. I sad, šta može doneti ta tužba i taj ceo spor, šta može doneti i Srbiji i Hrvatskoj? Otvorit će se, naravno, stare rane. Ne verujem da će doći do katarze. Prosto to nije način da se na sudu dolazi do katarze. Jednostavno, te stvari, katarza može da se postigne samo tako da se stvori neka, kako da kažem, javnost. Da javnost bude spremna za to. Znači da otvori sva ta pitanja, da prizna zločine koji su učinjeni u njeno ime, znači u ime te države. Znači svako treba da otvori svoje priče. Međutim, čini mi se da ni jedna ni druga država zapravo još nisu spremne za to. Tako da čini mi se po onoj da ćemo mi ostati na onome ćeraćemo se još, što bi rekao, ne znam, ćeraćemo se, ali plašim se da ćemo prećerati.
Dobro. Hvala najlepše, bila je ovo Davorka Tešić, prilistavala Beogradske listove za vas, a u nešto manje od 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje, 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tak da starova sozbuda
uše sovjetski godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.